50 languages. 40.
Kvardek.
Asking for directions.
Demandi pri la vojo.
Excuse me.
Pardonu min.
Can you help me?
Ĉu vi povas helpi min?
Is there a good restaurant around here?
Kie estas bona restoracio apude?
Take a left at the corner.
Ĉe angule iru maldekstren.
Then go straight for a while.
Poste iome iru rekte antaŭen.
Then go right for 100 meters.
Poste, iru 100 metrojn dekstren.
You can also take the bus.
Vi povas ankaŭ preni la buson.
You can also take the tram.
Vi povas ankaŭ preni la tramon.
You can also follow me with your car.
Vi povas ankaŭ simple sekvi min aŭte.
How do I get to the soccer stadium?
Kiel mi atingu la futbalstadionon?
Cross the bridge.
Transiru la ponton.
Go through the tunnel.
Traveturu la tunelon.
Drive until you reach the third traffic light.
Veturu gis la tria trafiklumo.
Then turn into the first street on your right.
Poste, turnu dextren en la unuan straton.
Then drive straight through the next intersection.
Poste, veturu rekte antaŭen tra la sekvanta vojkruciĝo.
Excuse me, how do I get to the airport?
Pardonu min. Kiel mi atingu la flughavenon?
It is best if you take the underground.
Plej bone estas se vi prenas la metroon.
Simply get out at the last stop.
Simple veturu ĝis la lasta haltejo.